คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีครับคุณยศวัฒน์การเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐในวันนี้มีภารกิจสำคัญใดบ้างครับ
พลเอกเจมส์ซีแมคคอนวิลล์ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อเช้านี้โดยมีกำหนดการสำคัญคือลงนามในการแถลงวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกสหรัฐซึ่งเป็นข้อตกลงผูกพันกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่กระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศได้ลงนามว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศด้วยการแลกเปลี่ยนการฝึกกำลังพลระหว่างกันนอกจากนี้จะเข้าพบหารือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทำเนียบรัฐบาลผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐมาเยือนไทยวันนี้และพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับแล้วจึงไม่กักตัว14วันแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยกำหนดเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามทุกประการทั้งการมีหนังสือรับรองการเดินทางมีใบรับรองแพทย์สำหรับการเดินทางก่อน72ชั่วโมงมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 มีแผนกำหนดการเดินทางชัดเจนมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยติดตามตลอดเวลาและคณะไม่เกิน10นาย
ส่วนในเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยในวันนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับคุณยศวัฒน์
นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงว่าไม่พบการติดเชื้อในประเทศ45วันต่อเนื่องกันแล้ววันนี้พบผู้ป่วยใหม่5รายซึ่งมาจากต่างประเทศและถูกกักตัวในสเตทควอรันทีนจำนวนนี้4รายมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นชาย3คนหญิง1คนอาชีพรับจ้างทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการส่วนอีก1รายเป็นนักศึกษาชายกลับมาจากประเทศอียิปต์ทำให้ผู้ป่วยสะสมขนาดนี้อยู่ที่ 3,202 รายหายป่วยแล้ว 3,085 รายรักษาตัวในโรงพยาบาล59รายเสียชีวิตคงที่อยู่ที่58คนแม้สถานการณ์ในประเทศจะดีขึ้นแต่สถานการณ์ทั่วโลกหลายประเทศยังน่าเป็นห่วงรัฐบาลไทยจึงเน้นย้ำให้ประชาชนคงมาตรการป้องกันโรคทั้งการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นต้นทั้งนี้ครับทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยให้ประชาชนมาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโควิด-19 ก็พบว่าภาพรวมประชาชนยังมีการป้องกันตนเอง 80.4% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงนอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่สนับสนุนให้คนไทยกลับจากต่างประเทศแต่ไม่สนับสนุนการท่องเที่ยวที่จะนำต่างชาติเข้ามาในประเทศในขณะนี้
ครับคุณยศวัฒน์ครับท่าทีของรัฐบาลไทยและเกษตรกรต่อการที่องค์กรพิทักษ์สัตว์กล่าวหาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวไทยใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าวเป็นการทรมานสัตว์เรียกร้องแบนสินค้าจากมะพร้าวไทยขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
มีเสียงสะท้อนออกมาจากหลายฝ่ายโดยหลายเสียงเห็นว่าข้อกล่าวหาขององค์กรพิทักษ์สัตว์หรือพีต้าไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงซึ่งลิงเก็บมะพร้าวเป็นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชาวบ้านและมีการนำไปเปรียบกับการใช้แรงงานสัตว์ในต่างประเทศที่มีตั้งแต่สมัยโบราณเป็นร้อยปีมาแล้วอย่างเช่นอัธวิทย์สุวรรณภักดีเลขาธิการพรรคกล้าเปรียบเทียบลิงไทยเก็บมะพร้าวกับหมูฝรั่งเก็บเห็ดทรัฟเฟิลเป็นวิถีทางวัฒนธรรมที่ควรเคารพไม่ควรเหยียดวัฒนธรรมกันลดลากเลื่อนที่ใช้สุนัขไซบีเรียนฮัสกี้เช่นนี้เรียกว่าทรมานสัตว์หรือไม่ขณะที่นายธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์เฟซบุ๊กเห็นว่าต้นตอของปัญหาไม่ใช่การต่อต้านการใช้ลิงทำงานเก็บมะพร้าวแต่ต่อต้านการฉกตัวลิงออกมาจากฝูงการใช้กรงเล็กๆ เฉพาะตัวซึ่งรัฐบาลเองต้องปรับปรุงวิธีการเลี้ยงดูลิงเป็นการด่วนเลี้ยงอย่างไรจะทำให้ลิงอยู่กับคนได้อย่างมีมนุษยธรรมอย่างไรก็ตามเกษตรกรแทบจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลิงเหล่านี้พวกเขารักเหมือนลูกแทบจะเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเพราะอยู่ด้วยกันมาเป็น10 ปีนายสมเกียรติเหล่านาคนายกสมาคมชาวสวนมะพร้าวจังหวัดชุมพรบอกว่าการเลี้ยงลิงกังไว้ขึ้นมะพร้าวไม่มีการทรมานหรือทารุณกรรมสัตว์เรื่องนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการฝึกลิงโดยเลี้ยงดูลิงอย่างดีเจ้าของลิงทุกคนรักและผูกพันเหมือนลูกในครอบครัวเดียวกันการใช้แรงงานลิงก็เหมือนกับการใช้แรงงานคนมีเวลาทำงานพักเที่ยงกินอาหารพักผ่อนกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวมะพร้าวในประเทศไทยครับผลผลิตปีที่แล้วประมาณ 788,000 ตันทั้งหมดแปรรูปเป็นกะทิ 113,000 ตันร้อยละ70บริโภคในประเทศที่เหลือคือการส่งออกซึ่งมีความจำเป็นต้องนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศเพิ่มเติมด้วยเช่นจากประเทศเพื่อนบ้านอินโดนีเซียเป็นต้นไม่เช่นนั้นจะไม่เพียงพอต่อการส่งออก ส่วนยอดการส่งออกกะทิของไทยโดยรวมในปีที่แล้วอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทโดยส่งไปที่ประเทศอังกฤษประมาณ 1,000 ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 8% ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากประเทศไทยถูกนำออกจากชั้นวางในห้างสรรพสินค้าบางแห่งในประเทศอังกฤษแล้วกระทรวงพาณิชย์ของไทยจึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาขนาดนี้โดยต้องทำให้ต่างชาติเข้าใจและเห็นว่าไทยไม่ได้มีการใช้แรงงานลิงขณะเดียวกันภาคเอกชนจะไปกำหนดมาตรการตรวจสอบย้อนกลับโดยที่ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์จะใส่รหัสให้ทราบว่ามะพร้าวมาจากสวนไหนวิธีการเก็บมะพร้าวเป็นอย่างไรใช้แรงงานลิงหรือไม่และจะเชิญตัวแทนทูตต่างประเทศในประเทศไทยรวมทั้งสื่อมวลชนและองค์กรพิทักษ์สัตว์มาร่วมตรวจสอบตั้งแต่การปลูกมะพร้าวการเก็บมะพร้าวนอกจากนี้ทีมไทยแลนด์ในต่างประเทศจะต้องช่วยชี้แจงให้ต่างประเทศเข้าใจด้วยนายเกียรติศักดิ์เทพพดุงพรผู้บริหารโรงงานกะทิชาวเกาะผู้ส่งออกกะทิรายใหญ่ยอมรับว่าสินค้ากะทิชาวเกาะที่ประเทศอังกฤษถูกถอดออกจากชั้นวางสินค้าในห้างขนาดใหญ่ 2-3 ห้างกระทบยอดขายประมาณ 30% ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วการเก็บมะพร้าวมีการใช้แรงงานคนไม่มีการใช้แรงงานลิงแน่นอนเพราะบริษัททำ MOU กับชาวสวนซัพพลายเออร์ว่าการเก็บมะพร้าวป้อนโรงงานจะต้องใช้แรงงานคนเท่านั้น
ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณยศวัฒน์มากนะครับสำหรับข่าวสายตรงจากเมืองไทยครับ
ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook